Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Tak už se nám to blíží, posluchači. A co? Podávání daňového přiznání je za rohem. Dnes by měli zbystřit především ti z vás, kteří si peníze neukládáte do peřiny, ale investujete je v podobě nejrůznějších cenných papírů a dalších investičních nástrojů. Protože řeč dnes bude o zdanění investic. A já tady opět vítám mého úžasného kolegu, daňového poradce Tomáše Navrátila. Čau, Tome.
Ahoj, Šárko, dobrý den.
Tak co, Tome, investuješ?
Trošku, no. Vím, že je takový nějaký citát, někde jsem to četl, že ty bys neměla spořit až po tom, co ti zbyde jako na útratu, ale nejprve bys měla spořit a až z toho potom jako utrácet, jo? Že bys měla vlastně jako nastavit nějaký jako limit na spoření. A i kdyby na chleba nebylo, tak prostě pořád spořit, jo?
Tak to bych chtěla vidět, kdo to všechno dodržuje.
Já nevím, no.
Tohle. No, každopádně, dneska se budeme bavit teda o různém typu zdanění právě těch investic, respektive my přijdeme na to, že to až tak složité není, aspoň ten základ. Samozřejmě složité to je potom, to věřím, že Tome, ty zmíníš. Ale my si řekneme opravdu ty úplné základy pro všechny z vás, kteří buď ať už investujete v současné chvíli, anebo o tom investování přemýšlíte a přemýšlíte samozřejmě nad tím, jaké to má daňové konsekvence. Tak možná ale pojďme si nejdříve definovat, Tome, nějaké předpoklady, na kterých budeme dneska stavět, protože přece jenom ten podcast by neměl být delší než nějaký určitý časový rámec. A kdybychom tady chtěli jako celkově probrat zdanění investic, tak tady klidně můžeme být 2 týdny u toho mikrofonu a nejít a nespat. Tak jaké předpoklady si stanovíme?
Jasně, vymezíme si trošičku ty mantinely. Já bych dokonce hned ten první řekl, že prvním předpokladem bude, že ten člověk chápe, že se mají platit daně.
To je dobrý předpoklad.
Protože, proč to i říkám, ono někdy fakt u těch investic si myslím, že se velice lehce stane, že na to člověk prostě zapomene, že vůbec jako nějaký daně jako existují, protože někde na nějaké platformě prostě tam mu běží nákupy, prodeje, kde čeho a najednou se potom někdy v půlce noci probudí a řekne tyjo, a vlastně neměl bych já něco zdanit. Tak ano, tak to bych dal jako první předpoklad. Další věc, že tady takováhle osoba, která je takhle uvědomělá, takže je českým daňovým rezidentem. Omezíme to opravdu na ty, kteří daní celosvětové příjmy v České republice. Budeme se bavit vyloženě teda o fyzických osobách a budeme se bavit o těch, kteří nezdaňují podle toho takzvaného paragrafu 7 zákona o dani z příjmu, to znamená z podnikání, čili když to řeknu ještě trošku jinými slovy, tak že není to investování jeho předmětem nějakého podnikání, to znamená není to nějaká jeho soustavná činnost. A potom, že pokud je to osoba samostatně výdělečně činná, takže nemá zařazený ten cenný papír v obchodním majetku.
Mm-hmm, takže prostě budeme se v velmi lidově řečeno bavit o takových těch malých investorech.
Možná i velkých, prostě i velkých. Ale běžném občanu tady české kotliny.
Přesně tak. A možná jenom na začátku, ještě než teda začneme a budeme si povídat o tom, jaké strasti a slasti nabízí daňové právo v oblasti investic, tak možná potěším posluchače, protože ovšem, o čem se budeme bavit, respektive o tady těch investicích, tak z toho je potřeba platit maximálně ta daň z příjmu, ale už se z toho nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Takže tady takové ubezpečení, že v tomhletom ohledu můžete být v klidu, opravdu se budeme bavit pouze teda o daních. A možná bychom mohli rovnou začít prvním typem vlastně té investice a to je, že držíme tu investici, že držíme nějaký cenný papír. Tak jestli bys to mohl trošku rozvést teda, jak je to se zdaněním v případě, že vlastním a držím nějaký cenný papír.
Tak Tímhletím modelem, nebo tím, co ty máš na mysli, tak to můžou být třeba dividendy z těch akcí, které já držím. Případně by mohly být i dividendy z podílových listů. Nevím, nakolik je to úplně obvyklé, spíš to bývá víc z těch akcí. Potom úroky, kde asi jako takové ty dva typy těch úroků, které zná ten zákon o daní z příjmů, jsou jednak to, co běžně by si představila pod úroky z nějaké půjčky, zápůjčky, ale také z držby cenných papírů, což teda typicky by mohly být dluhopisy. No a ještě tady do téhleté kategorie patří ty dluhopisy takové, kterým se, tuším, říkám bezkuponové, čili rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kurzem. Tam vlastně ten výnos plyne tímhletím způsobem. No, jak je to s tím zdaněním? Tak pokud tyhle ty příjmy plynou ze zdrojů na území České republiky, tak se použije takzvaná srážková daň. To znamená ten, který ti vlastně vyplácí tady tuhletu, já nevím, odměnu, řekněme obecně, tak už sám u zdroje zdaní srážkovou daní, to musí odvést a ty už dostáváš neto částku. Pokud by to bylo ze zdrojů v zahraničí, tak ty si to dáš do svého daňového přiznání. Jinými slovy, budeš muset podat daňové přiznání, pokud bys ho normálně teda nepodávala. A dáváš tam teda hrubou výši toho příjmu. No a potom je to zase ještě teda trošku takové, já nevím, nechci říct, je komplikovanější, ale ještě ten příběh pro tebe nekončí, protože ty pokud bys v zahraničí teda zaplatila nějakou daň tady z tohoto, což se dá očekávat, tak podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění potom si můžeš tady tuhletu daň nějakým způsobem uplatnit v tom svém daňovém přiznání, snížit si vlastně tu svoji daňovou povinnost a jakým způsobem to už upravuje ta, která smlouva o zamezení dvojího zdanění s tím, kterým státem.
Mm-hmm, jasně, takže rozdíl mezi těmi příjmy, které plynou z České republiky a těmi ze zahraničí je, že u zahraničí vždycky musím podávat daňové přiznání a u těch tedy z České republiky podávat daňové přiznání nemusím, protože tam už vlastně tam už mi přichází ten čistý příjem, tam už je zdaně na straně tedy toho, kdo mi ten cenný papír prodal vlastně. Nebo,
ano, nebo vyplácí ti tu odměnu. Dalo by se to takhle obecně říct, ať úplně nezacházíme fakt do všech nějakých různých detailů, tak by se to dalo říct. A pozor, můžou být nějaké drobné odchylky a pak už bych to konzultoval třeba s tím daňovým poradcem.
Mm-hmm. Tady možná ještě u toho zahraničí smlouva o zamezení dvojího zdanění, tak to už samo o sobě, myslím, že pro dost posluchačů zní trošku složitě a já si myslím, že to je opravdu věc, kterou by vždycky ten posluchač měl konzultovat s daňovým poradcem. Předpokládám, že souhlasíš.
Může být zkušenější nějaký, který si to najde, tu smlouvu pochopí, jak se to má dělat. Já zase jako bych z toho nedělal, z těch daní, jako opravdu jadernou fyziku. Takže samozřejmě dokážu si představit poučenějšího investora, který už třeba i má podobnou zkušenost a už ví, že tenhle ten institut existuje, kde to v té smlouvě o zamezení dvojího zdanění najít. Ona má, ta smlouva, takový svůj trošku terminologický jazyk, tak je to potřeba trošičku jako si to nějak navnímat nebo jako pochopit a potom samozřejmě dokáže případně i sám. Zase jako bych nedělal z nás nějaké polobohy, určitě ne. No a když si nebude jistý, tak ať se zeptá.
Jasně. A přesně jak už vyplývá z toho názvu samotné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, tak opravdu investor se nemusí obávat teoreticky, že tedy bude zdaňovat jak v tom zahraničí, tak i tady potom následně v Čechách. Ale přesně jak už říkal Tomáš, je potřeba se podívat přesně do té smlouvy, jak je tam ten postup uveden, jak se vlastně tomuhle bude zamezovat. No, mohl by si možná uvést nějaký příklad, teda ať to jako dokážeme trošku zhmotnit myšlenkově?
Myslíš teď toho, té smlouvy nebo těch?
Ne, držení cenných papírů.
Tak třeba dluhopisy třeba, že by tě třeba nějak víc zajímaly.
České státní dluhopisy, perfektní.
A české, ano, obzvlášť samozřejmě, tak není to tak dávno, co nám ministrně doporučovala, ať dáváme dluhopisy státní jako dárek k Vánocům, mohla jsi to možná zaregistrovat. Velmi vtipná věc. Tak můžeme třeba se zastavit u těch státních dluhopisů. Oni jsou koncipovány různě. Některé se i vyloženě jmenují jako protiinflační, že bys tam teda jako měla dávat peníze, abys tady zachránila vůbec českou ekonomiku, ale tebe by to chránilo před tím, aby ti úplně tvoje investice neklesaly na hodnotě. Tak jak to tam je? Tak jak jsme říkali, zdaní se srážkovou daní. Tak mohli bychom si říkat, že je to takové divné, že sráží stát. Přece to není nějaký plátce daně. Je tohle to i ošetřeno zase v tom zákoně, kde vlastně formálně je za to zodpovědno ministerstvo financí a potom Česká národní banka, která má zadministrovat tady tyhle ty výplaty a tu daň srazit a odvést. No a tobě už potom přijde vlastně na účet pouze ta čistá částka.
A nemusím uvádět v daňovém přiznání.
A nemusíš přesně tak uvádět v daňovém přiznání.
To je asi, myslím si, že hodně důležité
ano,
právě
ano,
pro
ano,
posluchače, jistě. Investory. Super, takže co se týče, myslím si, že držení cenných papírů, tak je to jasné. Když jsou z Čech, dostávám vlastně čistou částku, už ne to, měla bych minimálně teda dostávat a neuvádím v daňovém přiznání u zahraničních dividend, úroků, které teda získávám, tak tam potom uvádím v daňovém přiznání a řídím se pokyny ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Řekněme to tak, a tam ještě dobře říkala, že by měl ten plátce to odvést. On teda potom zná i ten zákon, institut toho, pokud by to ten plátce neudělal, do toho se nebudeme pouštět. Kdyby to někoho jako zaujalo, že by někde se dozvěděl, že prostě mu přišla částka, že je nějak jako zbytečně vysoká, že jako tam není sražená ta daň, tak tady už bych se moc nepouštěl do těch detailů, co je potom potřeba dělat. Můžeme samozřejmě potom probrat na nějaké konzultaci.
Samozřejmě. Takže to je jeden druh takových těch investic, ty, které držím prostě a čerpám z toho nějaké výhody. A teďka, co když se rozhodnu prodat tady tu investici, respektive ten cenný papír, tak jak to funguje tady z hlediska zdanění?
Ano, tak máš třeba tu akci, která ti krásně teda každý rok přinesla nějakou dividendu a teď ji budeš chtít prodat častěji, asi možná spíš budeš investovat třeba do podílových listů, protože nebudeš tak zkušený investor, aby si opravdu vybírala ty akcie a spíš si vybereš nějaký podílový fond a nějaké podílové listy nakoupíš. Tak potom tyhle ty příjmy, bez ohledu na to, jestli se jedná o příjem ze zdrojů na území České republiky nebo ze zahraničí, tak je součást základu daně. Pro ty, kteří by se o to zajímalo víc, tak v tom zákoně o daní z příjmu je to podle paragrafu 10. No a tento dílčí základ daně, nebo součástí jeho je teda příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Co se tím myslí? Nebudeš tím pádem zdaňovat tupě ten příjem, který získáš za prodej toho cenného papíru, ale celkem pochopitelně si snížíš tu částku o nabývací cenu, čili ty si taky musíš nějakým způsobem vést nějakou, řekněme, evidenci nebo spíš jako přístupy do nějakého toho portálu, abys mohla se podívat, za kolik jsi to vlastně jako nakoupila a kdy. Bez toho bys to korektně těžko mohla zdanit. Samozřejmě ty portály všechny tady tyhle ty to umí. Jde jenom o to, aby ty si s tím poradila. Jak jsem slyšel, tak třeba když prodáváš, tak některé ty portály už jsou takové, které ti tam i právě tě navádějí vlastně jako na tu daňovou povinnost, takže ti tam vyloženě tady tyhle ty údaje ještě třeba nějak připomenou nebo jako uvedou. Mm-hmm. No a ty teda nějakým způsobem takhle si to spočítáš a teď bys začala
možná,
danit.
Možná ještě taková jako vsuvka do toho, protože ten příjem si teda můžu ponížit o ty, o tu nabývací cenu a ještě tam teoreticky můžou vstoupit další výdaje na pořízení.
Můžeš tam mít přesně tak, říkáš to naprosto správně, ty můžeš ještě si uplatnit jako náklad, řekněme, nějaké poplatky, které byly spojené s tím pořízením toho cenného papíru, takže o tuhle tu částku můžeš tedy asi si snížit vlastně tady tenhle ten dílčí základ daně. Co je zajímavé, tak v rámci těch cenných papírů, protože podle toho paragrafu 10 se daní ještě i různé jako jiné věci, ale pokud jsme vyloženě jenom u těch cenných papírů, tak v rámci jednoho roku ty si můžeš započítávat nějaké ziskové operace a ztrátové operace. Takže pokud v rámci jednoho roku, řekněme v únoru, bys udělala zisk z převodu nějakých akcí za 100 tisíc, řekněme, že bys je prodala za 300 tisíc, nabývací cena byla 200 tisíc, máš tady takový jako dílčí zisk 100 tisíc, ale potom někdy v říjnu nějaké jiné akci se zase až tak jako nedařilo, ty si potřebovala prodat a vysekla bys tam třeba u ní ztrátu 40 tisíc, že bys prodala za 70 a nabývací cena ale byla 110. Takže u toho prvního případu jsme měli 100 tisíc teda ziskovou operaci, u té druhé ztrátovou 40 tisíc, tak ty budeš mít dílčí základ daně, teda 60 tisíc, 100 minus těch 40. Mm-hmm. Nebude to tak, že bys těch 40 brala jako, že nula, ztratil jsem nic, a že bys danila 100, bude to těch 60 tisíc, tak to je tady určitá taková nějaká výhoda v rámci tohoto zdanění.
Takže v podstatě ty příjmy z prodeje těch cenných papírů se takhle slučují dohromady a na konci se teda zjistí, nakolik to bylo dohromady ziskové nebo ztrátové.
Tak.
Když to řeknu zase lidově.
Ale pozor právě, že na to někdo by mohl mít ty informace takové nějaké zkreslené, jak jsem říkal, v tom paragrafu 10 tam se daní třeba i příjmy z prodeje nemovité věci, tak nemůžeš třeba z ztrátu z převodu teda tady cenných papírů započítávat se ziskem z prodeje nemovité věci nebo naopak.
Jo? Jasně, vždycky jenom prostě ty kategorie těch příjmů k sobě. Což znamená tak. Cenné papíry zvlášť, nemovitosti zvlášť a další příjmy zvlášť.
Je to tak.
Super. Často se setkáváme s takovým tím dotazem, jak to ve skutečnosti je, nebo respektive kdy se skutečně daní ty peníze. Je to v případě, kdy mi ty peníze přijdou, nebo takhle, prodám akcii, peníze mi vlastně zůstávají na nějaké platformě, té investiční platformě, a daním už v tom případě, kdy jsem vlastně prodala tu akci a mám to na té platformě, anebo až když si vyplatím na svůj bankovní účet?
Ano, to je otázka, kterou jsme dostali v nedávné minulosti. Já se to pokusím říct, co nejsrozumitelněji. Myšlenka byla taková, že já nemám peníze na svém běžném účtu, takže vlastně mi ten příjem nevznikl. Strategie je taková, že právě na platformě nějakého toho broukera jsem měl zainvestováno do nějakých podílových listů, do nějakých fondů, podílový list jsem prodal a hned ale jsem za tyhle ty jako na účet neobdržené peníze, ale ty, které jsou tady na téhleté platformě, hned vlastně jsem zadal pokyn, abych nakoupil nějaký jiný podílový fond nebo nějaký jiný cenný papír. A myšlenka byla taková, že vlastně já nemám peníze na účtu, takže vlastně ještě není co danit. V tomhle tom bych byl opravdu velmi, velmi opatrný a nesouhlasil bych tady s tímhletím názorem, protože prošlo to v jiné věci i rozsudkem Nejvyššího správního soudu, kde se, tak bych řekl, i možná zopakovalo, protože ten zákon to zná, že za příjem podléhající té dani je nutno pokládat navýšení majetku daňového poplatníka, což tady jako bychom mohli samozřejmě brát, jestli se to stalo nebo ne, ale když budu pokračovat dál v tom zdůvodnění toho rozsudku, musí se jednat o příjem skutečný a nikoli toliko zdánlivý. Dobře, ještě by pořád mohl někdo říct, tak to je jenom jako tak zdánlivě, ale dál ten soud řekl, znamená to, že se toto navýšení majetku musí v právní sféře daňového poplatníka reálně projevit, a to tak, že může být poplatníkem skutečně využitelné. V opačném případě se totiž jedná o navýšení zdánlivé. Tady si myslím, že v podstatě je jasné, že ten příjem už byl využitelný tím poplatníkem, nebo to, o čem se tady bavíme u té situace, protože on ji využil na to, že dá se říct, směnil ten nějaký podílový list jeden za podílový list jiný, a jak ten zákon o daních z příjmu říká, tak příjem může být realizován i směnou. Mm-hmm. Čili tady bych řekl, že přestože jsem nedostal peníze přímo na účet, tak jsem už realizoval teda ten příjem.
Jasně, takže prostě daním veškeré prodeje.
Můžeme to takhle říct,
prodeje,
jasně.
Veškeré prodeje cenných papírů. Mm-hmm. Jasně. Dobře, daním je ale vždy?
Já je daním, ale může dojít k osvobození od daně. Tak to je to,
to zní dobře.
K čemu směřujeme. A potřebovali jsme to říct tady takhle postupně a nějací zkušenější posluchači mohli říct, to tam plácá, teď to je prostě, bez nic danit nebudu. No, ono to předmětem té daně je, ale teď jdeme dál a hledáme, jestli bychom to nemohli osvobodit od daně tady, tu danou transakci. Takže ano, ti, kteří ještě nás nevypli a počkali si, tak jim řekneme ještě to, jak, za jakých podmínek nebo v jakých případech potom ten příjem je osvobozen. Tak v zásadě v danou chvíli je to tak, že máme dva takové testy, jeden časový a jeden hodnotový. Pokud se budeme bavit o tom časovém testu, tak pokud mezi nabytím a úplatným převodem proběhlo období 3 let, tak po 3 letech bez omezení, i když pozor, Šárko, teď já řeknu bez omezení, ale trošku tady prozradím, že my natáčíme v době, kdy ještě nevíme, jak projde nebo neprojde daňový balíček, a tam bylo ve hře něco, že by nějaké omezení mohlo být. A já si tak jako zatipuju, že v tuhle tu dobu, kdy už teda je možno si tento podcast pustit, takže to omezení neprošlo. Tak řekněme, že teda bez omezení po 3 letech je ten příjem osvobozen.
No, to jsem zvědavá. Já si myslím, že tenhle ten podcast vyjde někdy okolo 20. ledna. Tak se můžeme vsadit, jestli to už projde nebo ne.
Je taky možné, že ještě v tuhletu dobu ani nebude ještě podepsáno prezidentem. To se taky může stát. No, každopádně bavíme se o tom, jak je to teď ke konci roku teda 2020, a my se tady posloucháme už 2021. Dobře, víme, o čem se bavíme. Takže tady máme ty 3 roky, no a pokud, ještě tam máme jeden takový test, pokud bych realizoval příjem v daném kalendářním roce z těchto operací do 100 000, tak je ten příjem taky osvobozen. Pozor, 100 000 a 1 koruna už daním, a nedaním tu korunu, ale těch celých 100 000 a 1 korunu.
Mm-hmm, jasně, takže zase jenom zrekapitulujeme. V případě, že tedy ten celkový objem toho prodeje v rámci jednoho roku nepřekročí ten příjem z něj, nebereme ten zisk, ale ten příjem, nepřekročí tu hranici 100 000 a 1 korunu, vlastně je to maximálně těch 100 000, tak nemusím uvádět do daňového přiznání a neodvádím tu daň, ani to sociální a zdravotní, to už jsme si říkali, tuhle tu šmakuládu na začátku. V případě ale, že by to překročilo 100 000, takže i 100 000 a 1 koruna, tak už bych teoreticky měla zdanit, ale podívám se, jestli náhodou teda ty cenné papíry, které jsem prodávala, jsem nedržela déle jak 3 roky. nebo minimálně po dobu těch 3 let.
Pak by bylo osvobozeno, ano.
Tak, super. A bylo tomu nějak jinak v minulosti, protože já samozřejmě vím už, na co narážím, a možná je potřeba si uvědomit, že u toho daňového práva často, když se aplikuje, teda nějaké nové usnesení, nějak se novelizuje ten zákon, tak ale často v případě, že se třeba ten příjem vztahuje k nějakému, nějaké operaci, která se udála před tou novelou, tak se ještě budeme řídit podle toho, jakým způsobem ten zákon byl napsán teda v té době. Tak jenom jestli teda můžeš tady říct, jak je to u toho osvobození od daně u prodeje cenných papírů.
Ve slušné společnosti se to děje, že tam jsou takzvaná přechodná ustanovení, protože by vlastně z toho právního pohledu nemělo dojít k retroaktivitě, že bys vlastně se nemohla dopředu připravit na to, že se bude něco měnit. Ono k té retroaktivitě bohužel někdy dochází takové nepřímé, a to je zase na nějaké jiné povídání. Ale tady máme opravdu u starších cenných papírů, ty, které byly nabity do konce roku 2013, pořád se ještě může dít to, že tyhle cenné papíry někdo bude mít. To nebude úplně neobvyklá věc. Tak pokud bych teda prodával tyhle ty cenné papíry, tak se použije ten zákon platný do konce roku 2013. No a tam se použil časový test 6 měsíců, pokud držel ten cenný papír v době 24 měsíců před prodejem do 5% toho těch hlasovacích práv. Jako tohle pro spoustu lidí asi bylo možná jako lepší, jednodušší, k té změně došlo, tak jenom na to pozorníme, že i něco takového existuje.
Mm-hmm. Tak já možná jenom tady to téma zakončím tím, že v případě, že investujete do takových už novějších forem teda těch investičních nástrojů, jako jsou třeba kryptoměny a nevím, forexové trhy a podobně, tak tam je to ještě trošilinku jinak a opravdu, a to jsme si i shodli tady s Tomášem zrovna včera, když jsme tohleto přednášeli v rámci webináře zdanění investic, tak že to je vlastně tak jako často se měnící živý organismus, celý ten svět investic, že vlastně ta daňová legislativa není schopna na to pružně reagovat a implementovat třeba i ty jednotlivé pojmy do těch svých norem. No.
Je to tak, ono celkem i přirozeně ten zákonodárce prostě bude pozadu a bude vždycky jako reagovat. Samozřejmě to asi každý pochopí. Horší je, když potom se ta implementace těch jako potřebných norem nějakým způsobem táhne, tak je to náročnější, ale nějakou odpověď jako vždycky dáme. Jo? Vznikne něco jako třeba ty bitcoiny a různé jiné kryptoměny, tak už na to jsou různé interpretace, jak vlastně tady tohleto danit. Možná trošičku jinak, než by člověk čekal. Dokonce přestože by to třeba někdo považoval za právě jako teda oblast investic, to znamená třeba cenných papírů, tak se to vůbec potom třeba nedaní jako cenné papíry. To tak je, možná se k tomu někdy můžeme vrátit.
Třeba a třeba taky ne, ale já věřím, že téma investic a jejich zdanění je velmi zajímavé a že v tom pokračovat budeme určitě. Každopádně, my jsme tady tedy řekli něco o tom, že některé ty příjmy jsou osvobozeny od daně, ale je potřeba si taky uvědomit, že některé ty osvobozené příjmy musíme stejně nějakým způsobem hlásit tomu finančnímu úřadu. Tak mohl bys uvést posluchači do téhleté tematiky?
Ano, ano. Tak máme takovou jako samopráskací povinnost. My se musíme pochlubit správci daně, že jsme realizovali osvobozený příjem.
Tak ono už samotné slovní spojení daňové přiznání nás jako vlastně nutí se přiznat k něčemu.
No. V angličtině to máš tax return, tak to je jenom zase asi možná třeba z tenisu, že jo, ten return. že ti to tam vrací. Ano, musíš se přiznat, takže tady se teda taky přiznáváš, řekněme, k tomu, že jsi měla osvobozený příjem za předpokladu, že ten příjem je vyšší než 5 milionů korun. Potom musíš ve lhůtě pro podání daňového přiznání za to příslušné zdaňovací období podat tady tohleto oznámení. Není to na nějakém formuláři, který by byl podobný daňovému přiznání. Ta forma může být volná. Dokonce jsem četl interpretaci takovou, že by klidně mohla být i ústně do protokolu tomu finančnímu úřadu. Ale určitě bude lepší použít. Existuje takový nepovinný tiskopis, který je na stránkách finanční správy, takže dá se to dohledat. Případně v zákoně je napsáno, jaké to má mít náležitosti. Pozor právě, radši bych to nepodceňoval, protože sankce jsou od 0,1% až po 15% dokonce toho neoznámeného příjmu podle toho, kde jsem byl v průběhu toho procesu, jestli mě musel ten finanční úřad vyzvat, nebo jestli jsem já udělal něco po lhutě a tak dál. Takže tohle by mohlo být jako docela nepříjemné, pokud prostě já tady konečně spořím, konečně realizuju nějaký jako hezký příjem a teď bych ještě z takové jako nepozornosti, anebo spíš neznalosti tohle to neudělal v takovém tom bohorovném nějakém rozpoložení dyť nic nedaním, komu bych co říkal, zvlášť třeba někde na malém městě, to ještě to tam budu mánět tam někde jako říkat, že jsem prostě tady jako získal peníze, co je potom. No, bohužel, zákon zní jasně, musím oznámit.
Máňu to bohužel může zajímat
a pokud by jí to nezajímalo, tak zase ona bude porušovat svoje povinnosti.
Jasně, a tady se v uvozovkách do toho můžeme dostat docela jednoduše do téhleté situace, protože budeme držet cenné papíry delší dobu, delší než ty 3 roky, budeme se takhle celý život v uvozovkách spořit, pak to najednou prodáme, to překročí hned tu hranici těch 5 milionů a i když je to osvobozeno, tak prostě musíme se k tomu přiznat, že i tyhle ty osvobozné příjmy jsme získali. A nebo třeba tady v Praze si umím představit, že to je docela jednoduché, zdědím nějaký byt, dům po tetě, pohodné tetě, která mi ho odkázala, prodám ho a jsem tam taky.
Správně říkáš, protože se to netýká jenom samozřejmě cenných papírů, ale správně říkáš, že to může být i u těch nemovitých věcí.
No já jsem schválně zvědavá, jestli jsme někoho dostatečně vyděsili teďka opět, že třeba Daniel něco špatně a nebo naopak si uvědomil, že Daniel dobře a že může být v klidu. A nebo že do toho investování půjde.
Možná to z mě tady přivedla na myšlenku, pokud si někdo vzpomněl, tak možná radši se třeba ozvěte. Můžeme se na to podívat, protože podat dodatečné daňové přiznání pořád je ještě lepší a pořád z toho ještě pořád vyjdete líp, než kdyby
na
to Máňa přišla. No, to.
Dobře, jak tedy říkali Tomáš a určitě to říkáme za sebe, rozhodně doporučuji, aby při zdanění investic jste nepodceňovali znalost právě té daňové legislativy, aspoň i tady ty základy. A v případě, že jste nevěděli cokoliv, tak se obrátili na odborníky, což v tomhletom případě znamená na daňové poradce. Asi není vždy možné se spolehnout na investiční poradce samotné, protože ano, můžou mít ty zkušenosti, ale v uvozovkách neručí za tu informaci, což daňový poradce samozřejmě ano, že to má.
Je to tak, protože daňový poradce je ze zákona pojištěn a nemohl by ani vykonávat svoji činnost, byl by vyškrtnut nakonec v konečném důsledku ze seznamu daňových poradců, takže ten seznam daňových poradců je veřejně přístupný, každý se může na to podívat a opravdu pozor na to, ten investiční poradce může být opravdu velký odborník v těch investicích a potřebuje taky každý den sledovat to, co se děje na těch investičních trzích, ale už samozřejmě nemusí mít tu kapacitu na to sledovat, jaké jsou ty změny v těch daňových zákonech. Tak tím je nechci nějak jako hanit, ale může prostě to být tak, že ta rada od nich nemusí být prostě vždycky úplně relevantní.
Je to tak. Každý jsme odborník na to své. Každopádně, kdybyste si chtěli vybrat teda v rámci toho seznamu na komoře daňových poradců svého vlastního favorita, svého vlastního daňového poradce, tak já můžu za sebe doporučit třeba Tomáše. Každopádně, dělám si legraci, ale kdybyste chtěli cokoliv konzultovat, jak už říkal Tomáš, můžete nás kontaktovat, ať už na našem webu www.connectgroup.cz, nebo samozřejmě můžete mi napsat na LinkedInu Šárka Pelikánová, moje jméno je stále stejné. A já ti, Tome, děkuju teda za úvod a procházku po světě investic a daní.
Děkuju, Šárko, za pozvání.
Milí posluchači, pokud zatím investujete pouze do svého podnikání, určitě vás bude zajímat i příští epizoda mého podcastu Snídaně s Šárkou. Budu si totiž povídat s Davidem Kolářem, kterého věřím, že mnozí z vás znají jako spoluzakladatele společnosti Business Animals nebo například Mastermind klubu, je to slavný český obchodník. A společně s ním se vydáme po záhadách prodeje firmy. Protože i taková situace vás může v životě potkat, v životě podnikatele potkat a David se s touhletou situací pěkně popral a tohleto s ním všechno rozeberu. Takže se budu těšit při další epizodě. Čau!
Ty, snad to nechceš platit ti.